21 rasm. Qarg'alar Ilyosni boqqanligi to'g'risida. Davud va Sulaymondan keyin Isroilni boshqa podshohlar boshqardilar. Ulardan birining ismi Ahob edi. Ahobning Izabel ismli majusiy xotini bor edi. U ko'plab Xudo yo'lini tanlagan taqvodorlarni o'ldirdi va xalqni Baal butlariga sig'inishga majbur etdi. Ilyos Xudoning buyuk payg'ambari edi. U Ahobning oldiga kelib dedi. Isroil barhayot xudosining nomi bilan kelasi 3 yil mobaynida yomg'ir bo'lmaydi. Xudo Isroil yurtiga katta qahatchilik yubordi. Shunday bo'lsa-da, Xudo o'z xizmatkari Ilyosga g'amxo'rlik qildi. U Ilyosni Xoraf degan joyga jo'natdi. U yerda Ilyos daryo suvini ichar, har kuni qarg'alar keltirgan ovqat bilan qornini to'yg'izdirar edi.